እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይልሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ቐኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎም መዓንቲ ሰኒ መደብና ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ዜና ብምቕዳም ኣቦበር ዓረና ትግራይ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ መንነቶም ብዘይተፈልጡ ሰባት ኣብ ከተማ መቐለ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀሞ ዝገልፅን ርእቶ መንግስትን ሒዝና ክንቐርብ ኢና። ስፖርታዊ ፀብጻብ እውን ተቐሪቡሎ ፍሉይ መደብና እውን ናብ ስዑድ ዓረብ ክወስደና እዩ። ንኹሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ ተወልደ ወለ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ዕለታዊ ዜና። ኣብ ኢትዮጵያ ብመንበር ተቃዋሚ ፓርቲ ዓረና ትግራይ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ መንነቶም ብዘይተፈልጡ ሰለስተ ሰባት ብቅድሚ ትማሊ ቀዳም ኣብ ከተማ መቐለ ከም ዝተወቅዐን ጉድኣት ከም ዝወረዶን እቲ ፓርቲ ኣፍሊጡ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ኣብ ድሓን ኩነታት ከም ዝርከብ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ እቲ ፓርቲ ኣቶ ዓምዶም ገብረስላሴ ገሊጹሎም። ሰለስተ ሰባት ብድሕሪት መፂኦም ክሳዱ ከም ዝሓነቕዎን ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሰባት ሂወቱ ከም ዝድሓንዎን ኣቶ ዓምዶም ንቪኦኤ ወሲኹ ገሊጹሎም። ብዛዕባ እቲ ዝተባህለ መጥቃዕቲ ዝተሓተተ ወሃቢ ቃል ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣቶ ገብረ ሚካኤል መለስ ፖሊስ ምፅራዩ ምስ ወድአ ንህዝቢ ዕላዊ ክገብር እዩ ኢሉ ኣሎ። ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ በቲ ቅድሚ ወርሓት ዘጋጠመ ምህማም ሓደጋ ጓሓፍ ዝሞቱ ቁፅሮም ካብ 115 ከም ዘይበዝሕ ተገሊጹ። ምምሕዳር እታ ከተማ ኣብ ዘውፅኦ ዕላዊ መግለፂ ነቶም በቲ ጓሓፍ ዝተጎድኡ ንምሕጋዝ ልዕሊ 94 ሚልዮን ብር ምብፅሑ ብምግላፅ ጠንቅቲ ሓደጋ ሕጂ እውን ገና ኣብ ምፅራይ ከም ዝርከብ ገሊጹ ኣሎ። ገለ ግዳያት እቲ ሓደጋ ቅሬቶኦም ይገልጹ ኣለዉ። ኣብ መንጎ ቀጠርን ገለ ሃገራት ወሽመጥን ዝተፈጥረ ምስሓሓብ ሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ከም እትድግፍ ኢትዮጵያ ኣፍሊጣ። ሎሚ ምስ ሓጋዚ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ቀጠር ሱልጣን ቢን ሳዒድ አልሙሩኪ ዝተዛረቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኢትዮጵያ ኣብቲ ጉዳይ ገለልተኛ ምርግፅ እዩ ዘለዋ ኢሎም ኣለዉ። ብካል ወገን መንግስቲ ኤርትራ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂኡ ሃገራት ወሽመጥ ኣብ ልዕሊ ቀጠር ዝወሰደኦ ስጉምቲ ኣብቲ ዞባ ሰላምን ፀጥታን ንምኽባር ካብ ብዙሕ መንገድታት እቲ ሓደ እዩ ክብል ኣፍሊጡሎም። ከምኡ ውን ኤርትራ ኣብቲ ጉዳይ ክትዕደም ኮነ ጣልቃ ክትኣቱ ከም ዘየድልያ እውን ጠቂሱሎ። ምንያፍ ወርቂ ንክልቲኡ ጠሚራ ብከምዚ ስዕብ ክተቕርበ እያ።
ሓጋዚ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ቀጠር ሱልጣን ቤን ሰዓድ አልማኢድ ኩርክ ሎሚ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተዘራሪቦም ኣለዉ። እቶም በዓል ስልጣን ቀጠር ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ሃገራት ጋልፍ ንዝተፈጥረ ቅልውላው ብዝምልከት ንቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ከም ዘብርሁ፣ ኢትዮጵያ ኣብ ጎኒ ቀጣር ክትከውን ከም ዝሓተቱ እውን ኣብቲ ፀብፃባት ተጠቂሱ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ሃገሮም እቲ መስሓሓ ብሰላም ክፍታሕ ከም እትደሊ ገሊፆም ዝተፈጥረ ፍልልያት ብዝምልከት ኢትዮጵያ ገለልተኛ መርገፂ ከም ዘለዋ ምግላፆም ኣብቲ ፀብፃባት ተሓቢሩሎም። ቅድሚ እዚ እቶም በዓል ስልጣን ቀጣር ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ተዘራሪቦም እዮም። ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣለም ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ነቲ ቅድም ክብል ብቤት ዕዮኦም ዝወፀን ሃገሮም ነቲ ብኩዌት ዝተጀመረ ፃዕሪ ሽምግልና ከም እትድግፎ ዝገልፅ መግለፂ መበገሲ ብምግባር ከምዚ ኢሎም፣
በዚ ረገድ የተፈጠረውን ውዝግብ ለመፍታት የኩዌት ኣሚር ሼክ ሰባህ አልአሕመድ አልሰባህ የጀመርብን ዲፕሎማሲያዊ ጥረት የምደግፍ መሆኗን
ነቲ ዝተፈጥረ ምስሓብ ንምፍታሕ ናይ ኩዌት ኤሚር ሼክ ሰባህ አልአሕመድ ሰባህ ዝጀመርዎ ዲፕሎማሲያዊ ፃዕሪ ከም እትድግፍ፣ ብቐፃሊ እውን ንሰላምን ፀጥታን ዝግበር ፃዕሪ ብቀረባ ከም እትከታተሎ፣ ነዚ ፃዕሪ ሰላም እጃማ ከም እትገብር ተገሊጹ። ክቡር ሚኒስትር ወፃኢ እውን እዚ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ከም እትደሊ ገሊፆም እዮም። ሎሚ ኣብቲ ልዝብ ተመሳሳሊ ሓሳብ እዩ ተላዒሉ።
ዕደት እቶም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ቀጣር ኣካልቲ ቅድሚ ኣዋርሕ ብኣሚር ቀጣር ዝተገብረ ምዃኑ ዝጠቐሱ እቶም ውሃቢ ቃል ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ናይ ሎም እውን መቐፀልቲ እዩ። ንእግረ መንገዶም ግን ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ፖለቲካዊ ምስሓባት ሓደ መዘራረቢ ዛዕባ ምንባሩ ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ኣብ መንጎ ሃገራት ጋልፍ ዝተፈጥረ ምስሕሓብ ብዝምልከት ኣብ ዘውፅኦ ሓፂር መግለፂ ሃገራት ጋልፍ ኣብ ልዕሊ ቃጣር ዝወሰዶ ስጉምቲ ሰላምን ፀጥታን እቲ ከባቢ ንምኽባር ካብ ብዙሕ እቲ ሓደ መንገዲ እዩ ክብል ኣፍሊጡሎም። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣብቲ መግለፂኡ ግብፂ፣ ስዑድ ዓረብ፣ ዓረብ ኤምርትስን ባህረይንን ምስ ቃጣር ዝነበረን ዲፕሎማስያዊ ርክበን ምቁራፀን ንቃጣር ጥራይ ኣይኮነን ዝጎድእ እንተኾነ ሰላምን ፀጥታን ኣብቲ ከባቢ ሙሉእ ብምሉእ ንክዓስል ንምርግጋፅ ክወስዶ ካብ ዝግባእ ሓያለ ስጉምትታት ሓደ ኢሉሎም። እቲ መግለፂ ብተወሳኺ ኣብቲ ዝተፈጥረ ምስሕሓብ ኤርትራ ጣልቃ ምእታው ኮነ ድምፃ መሃብ እንተዘይሃለዋ እኳ እቲ ስጉምቲ ደገፍ ዝሓትት እዋናዊ ጉዳይ ኢሉሎም። እቲ ስጉምቲ ካብ እዋናዊ ረብሑኡ ሰጊሩ እቲ ጉዳይ ኣገዳሲ ብምዃኑ ኣብ ዝተፃረየ ሓበሬታ ዝተመርኮሰ ውሳነ የድልዮውን ኢሉሎም።
ብካልእ ዝተኣሳሰር ዜና ኣብ መንጎ ቀጠርን ጎረባብታን ዘጋጠመ ምስሕሓብ ንምሽምጋል ኩወይት ዝጀመረቶ መስርሕ ኣብ ዝቐፀለሉ እዋን ኣብ ኢኮኖሚቲ ሃገር ፀቕጢ ከም ዝፈጠረ ይግለጽ ኣሎ። እንተኾነ ሚኒስትር ገንዘብ ቀጠር ዓሊ ሸሪፍ ኣልኢማዲ ብዙሕ ዘጨንቕ የብልናን ይብል፣ ንሕና እንተኸሲርና ንሳቶም እውን ማዕረ ናይኦም ዝኸስሩ ኢሉ ኣሎ ንሲኤንቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ። ሚኒስትር ወፃእቲ ሃገር መሓመድ ዓብዱራሕማን ኣልጣኒ ብወገኑ ምስ እንግሊዛውያንን ፈረንሳውያንን መዘነታቱ ንምዝርራብ ንኤውሮጳ ገይሽሎም። እተን ሃገራት ወሽመጥ ናብ ቀጠር ዝኣቱ ናይ ኣየርን ባሕርን መጓዓዝያ ምዕፃውን ርትዓዊ ኣይኮነን ይብል እቲ በዓል ስልጣን።
ንሕኑ ፊ ደውለት ቀጠር ኣን ኣህም ኣውለውያትና ህየ رفع هذا الحظر غير قانوني على دولة قطر.
أب العلي قطر استنبر إقدا كل على اللو مسناي وشمة أقربا بتنان من الزابون دلوات اللنايب المنستر وصاي قطر. عرب ميديا استبهالي محاور زينا شرف وصاي توديئون ناي قطر باتيرا ريال واقو كمزقود لنير اللون حجي قطر بودبات أومان تتقيما حدش ناي بحري مسمر كفيتالا ቱርክን ኢራንን ድማ መግብን ካልእን ዘድሊ ነገራትን ፀዓና ነፈርትን ምራኽብን ናብ ቀጠር ይመላልስ ኣለዋ። ምስ ቀጠር ዲፕሎማሲ ዘይበተኸት ኦማን ብወገና መግቢ ናብ ቀጠር ተመላልስ ኣላ። እተን ምስ ቀጠር ዲፕሎማስያዊ ርክብ ዝበተኻ ሃገራት ንዓለም ለኻዊ ኣሸበርቲ ትድግፍያ ብዝብል ምኹናንን ይፍለጥ። ናይ ኢራን ሚኒስትሪ ወፃኢ ብወገኑ ክልቲኦም ሸነኻት ፍልልያቶም ብልዝብ ክፈትሑ ፀዊዑሎም። ኣብ ሶማልያ ሰራዊት መንግስትን ዩናይትድ ስቴትስን ሓደ ኣብ ማእከላይ ጁባ ዝርከብ ማዓስከር ስልጠና ኣልሸባብ ከም ዘዕነዉ ተገሊጹ። ነቲ ስርሒት ክፍጸም ዘፍቀደ ፕሬዚደንት ዓብዱላሂ ፈርማጆ እቲ ደብዳብ ንቐንዲ ማዓስከር ወታደራዊ እዚ ኣልሸባብ ከም ዘዕነወን ንቐጻሊ መጥቃዕቲ ኣልሸባብ ከም ዘዳኸመን ገሊጹሎም። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቲ ደብዳብ ከም ዝተሳተፈት ኣረጋጊጻላ። ኣብ ብሪጣንያ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ዝተኻየደ ምርጫ ናይ ቀዳሚቲ ሚኒስትር ቴሬሳ ሜይ ዓቃቢ ሰልፊ ዓብላሊ ቦታ ድሕሪ ምኽሳሩ መራሕቲ ነጋዶ ምስ ሕብረት ኤውሮጳ ዝሓሸ ዝምድና ይሓቱ ኣለዉ። ናብ ዕዳጋታት ኤውሮጳ ዕድላት ክኸፍተልና ኣለዎ ንሳቶም እዮም ዝዓበዩ መሻደኽትና ይብሉ ኣለዉ እቶም ነጋዶ። ካብ መንጎ ጠለባቶም ሓደ እታ ቀዳሚቲ ሚኒስትር ን3 ሚልዮን ኤውሮጳውያን ናይ መንበሪ መሰል ክተፍቅድ ይጽውዕ ንቁጠባ ብሪጣንያ ኣገደስቲኦም ብዝብል። ሰበ ስልጣን ቱርክን ሕብረት ኤውሮጳን ጽባሕ ሰሉስ ኣብ ብራስልስ ክራኸቡ መደብ ሒዞም ኣለዉ ብዛዕባ ቱርኪ ናብቲ ደንበ ትጽምበረሉ ዕድላት ንምዝርራብ። ዝሓለፈ መያዝያ ናይ ቱርክ ፕሬዚደንት ረሲብ ጣይብ ኤርዶጋን ስልጣኑ ዘናዊሕ ሬፈረንደም ከም ዝካየድ ድሕሪ ምግባሩ ኣብ መንጎ ቱርክን ሕብረት ኤውሮጳን ርክብ ሓርፊፍ እዩ ጸኒሑ እንተኾነ ወሕዚ ስደተኛታት ሶርያ ንክልቲኦም ዘገድስ ጉዳይ ኮይኑ ተረኺቡሎም። ኣብ መወዳእታ ትማሊ ኣብ ፈረንሳ ኣብ ዝተገብረ ፓርላመንታዊ ምርጫ ሰልፊ ማእከላዊ መርገፅ ዘለዎ ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ዝስዕር ይመስል። እቲ ማእከላይ ክንፊ ኣብቲ 577 መናብር ዘለዎ ታሕተዋይ ባይቶ ልዕሊ 400 ክሓፍስ ትፅቢት ይግበር እንተኾነ ቁፅሪ ዝወፀ ኣድማፃይ ውሑድ ምንባሩን ምኽንያቱ ድማ በቲ ዝሓለፈ በሊሕን ፍላላይን ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ዝተሰላቸወ ከም ዝመስልን ይግለጽ ኣሎ። ዜና ፈጺምና።
ነመስክንተወለን ዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ልምዓን ፀብጻብ ክንሓልፍ ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹምዎ ኣቦ ወንበር ተቃዋሚ ፓርቲ ዓረና ትግራይ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ መንነቶም ዘይተፈልጡ ሰባት ኣብ ከተማ መቐለ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀሙ ውድብ ዓረና ትግራይ ኣፍሊጡ። ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ኣብ ድሓን ኩነታት ከም ዝርከብ ሓባላፊ ርክብ ህዝቢ እቲ ፓርቲ ኣቶ ዓምዶም ገብረስላሴ ገሊፆምና ኣለው። ውሃብ ቃል ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣቶ ግብረ ሚካኤል መለስ ፖሊስ ምፅራዩ ምስ ወድአ ንህዝቢ ዕላዊ ከም ዝገብሩ ብምሕባር ዝኾነ ይኹን ብሰንኪ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ወይ ዝስዕቦ ፖለቲካዊ ፓርቲ ዝበፅሖ በደል የለን ኢሎም ኣለው። ፈለማ ኣቶ ዓንዶም ገብረስላሴ ኣብ ልዕሊ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ከምዚ ክብሉ ይገልፅዎ።
ኣብዚ ሓለፈ ቀዳም ኣቶ ኣብርሃ ደስታ መንነቶም ዘይተፈለጡ ብሰለስተ ሰባት ኣብ ከባቢ ኣብርሃ ካስትል ካብ ሰዓት ሓደ ንፈረቓን ተወቂዖም ብፍላይ ኣብ ክሳዶም መሓነቕቲ ኣጋጢምዎም ሞባይሎም ይኹኑ ቦርሶኦም ዝነበረ ኩሉ ነገር ተወሲዱ ሓኒኦም ቀሉ ክጠፍእ ብምግባር ናብ ፀልማት ክወስድዎ ክብሉ ከለዉ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ መናእሰይን ዘባጃጅን ብእምኒ ደብሪዮም ብምብራር ናብ ገዝኦምን ናብ ሆስፒታልን ክኸዱ ክሕከሙ ገይሮም እዮም።
መን ምዃኖም ይፍለጥ ዶ?
ምስ መሳርሕቶም ነይሮም ፍሉይ ምስ ወሩ ድሕሪ 4 ደቂቃ 5 ደቂቃ ንኣክል ተኸታቲሎም መፂኦም እዮም ብክሳዶም ሓኒቆሞም መንመን ምዃኖም ክሳብ ሕዚ ኣይተፈለጠን። ግን እቲ ኩነታት ብጣዕሚ ፈተነ ቅትለት ክበሃል ዝኽእል ስጉምቲ እዩ ተወሲዱ።
ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለዉ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ?
ኣብ ጎረርኡ ናይ ምሕባጥ ፀገም ኣጋጢሙ ብክልተ መዓልቲ እዚ ምግቢ ክወስደ ይኽኣልለን ፈሳሲ ነገራት ናወስደ ፅኒሕ ሕዚ ግን ናብ መሓሽ ኩነታት ኣሎ ደሓኑ ክበሃል ይከኣል እዩ። ሕዚ
ምስ ተወቅዐ ናበይ ሆስፒታል ኮይዱ
ናብ መስከረም ሆስፒታል እዮም ከይዶም።
እሞ ውድብኹም ዓረና ትግራይ እንታይ ስጉም ተወሲዱ እዚ ብዝምልከት?
ኣብቲ እዋን ኣብቲ ወንጀል ዝተፈፀመሉ ከባቢ ናብ ፖሊስ ከይድና ሪፖርት ገርና ኢና ሎማ ዓንቲ ንጉሆ እውን ናብ ናይቲ ወረዳ ፖሊስ ብፅሕፈት ከድና ሪፖርት ገርና ኣለና። ቅድም ክብሉ ዓመታት እውን ሰብሒ 4 ኣባላት ተቀቲሎምና ኣለው። ብተወሳኺ እውን ኣብ መላእ ትግራይ ዝርከቡ ኣባላትና ምክንያት እናተፈጠረ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ትግራይ ከባብታት መውቃዕቲ መቕተልቲ ወንጀላታትና ወንጀልካ ናይ መእሰርቲ ፍርዲ ብምፍራድ እቲ ፓርቲ ከምዘይንቀሳቀስ ናይ ምግባር ዓብዪ ዝኾነ ፅቕንጠና በፅሐ እዩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን እኳ ኣብ ቴሌቭዥን ቀረባ ግዜታት ፍርቀም ተፈረደም ፍርቀም ዘይተፈረደም ኣለው። ኣብ ምቅረባ ዞባ እውን ብተመሳሳሊ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ናይ መውቃዕትን ናይ ምፍራሕን ወንጀላት ይፈፀም ኣሎ። መንእሰይ ትግራይ ይኹን ካልእ ሕብረተሰብ ጎድና ዓረና ከይስለፍ ዓብዪ ዝኾነ ናይ ምሽባር ስጉምቲ እዩ እናተወሰደ እዩ።
ኣርባዕተ ዝኾኑ ኣባላት ዓረና ተቐቲሎም ናይ ኢልካ ኣለካ። መንመን እዮም ተቐተሉ? መዓዝ እዮም ተቐተሉ?
2002 ኣርግኦ ገብረ ዮሃንስ ዝተባሃለ ናነበለ ተወዳዳሪና ተቀትል ነይሩ። ብድሕሪኡ ኣብ 2007 መረፃ ቅድሚ ምቅራቡ ድማ ልጃሎም ካልኣ ዝበሃል ማእከላዊ ኮሚቴ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተቀትሉ ፀኒሕ ድማ ዝናቡ ሃይሉ ዝበሃል ኣብ ወረዳ ሕንጣል ወጅራት ተቀትሉ ኣብ ምዕራባ ዞባ ድማ ኣቶ ታደሰ ኣብርሃ ተቀትሎም እዮም። ቀተልቶም ይኹኑ እቲ ወንጀል ክፃር እውን ኣይተገበረን ሳብ ሕዚ ናይ ሕጊ ፍትሐ እውን ክረኽቦ ዘይከኣሉ እዮም።
በቲ መንግስቲ ዝፍፀም ዘሎ ምዃኑ እንታይ መረጋገፅ ኣሎ?
ሓደ እቲ ወንጀል ከይፃረ ዝተፈላለዩ ምክንያታትና ተፈጠረ ክተርፍ ተገይሩ እዩ። እቲ ሓደ ዝተፈረደ ሰብ ነይሩ ድሕሪ ወርሒ ኣበይ ከም ዝኣተወ ተሰዊሩ እዩ፣ መንግስቲ ሰዊርዎ እዩ። ካልእ እውን ብመሬት ዝተቐተለ ነይሩ ዝናቡ ሃይሉ ዝተባሃለ፣ እዚ እውን ውፅኢቱ ካልኪልና እዩ መንግስቲ። ስለዚ እቶም ዝፍፀሙ ወንጀላት ዘይምፅራይ ውፅኢቱ ምርመራ እውን ምክልካል ዝተፈረደ እውን ምሕራቅ የጋጥመና ኣሎ። በተለይ መውቃዕቲ ኣብ ዓዲግራት ኣፅሪ ጋብረ ሃፅሓ ኣብ ህዝቢ ዝተኣከበሉ ተጠረየ ኣባላትና ተወቂዖም ተጎዲኦም ሆስፒታል ዝኣተውሉ ኩነታት ብርክት ዝበለ ኣጋጣሚታት ኣሎ። ምፍርሓት እውን ኣሎ። ተወቂዖም ካብ ኣፍመት ዘምለጡ እውን ብዙሓት እዮም። ገዛ ፓርቲ ኣብ ላዕሊ ኣባላት ዓረና ኣብ ላዕሊ ውድብ ዓረና ንዝበፅሖ ዘሎ ግፍዕታት ካብ ዓይነ ህዝቢ ትግራይ ዝተኸውለ ኣይኮነን። ስለዚ ግፍዕዚ ጠጠው ከብል ህዝቢ ትግራይ ይኹኑ ውልቀ ሰባት ብስሳ ሽሕ ሰማዕታት ዝመፀ ስርዓት ሕገ መንግስትን ሰላማዊ ናይ ቃልሲ መንገዲ ከይተዓፅወ ናብቱ ንብር ሕገ መንግስታዊ ቃልሲ ክኣቱን ገበን ካብ መፍፃም ክቁጠብ ፅዕንቶ ክሕድሩ ይላቦ።
ኣቶ ዓንዶም ገብረስላሴ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ተቃዋሚ ፓርቲ ዓረና ትግራይ ንዝሃብካን ቃለ መልልስ የቐኒ የለይ።
ኣነ እውን ብጣዕሚ ይመስለን።
ውሃብ ቃል ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣቶ ገብሪ ሚካኤል መለስ ናብ ዝሃቡና መልሲ ክነብል፣ ኣብ ልዕሊ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ተፈፂሙ ዝተባሃለ መጥቃዕቲ ርእቱ ክህቡኒ ሓቲቶ እዮም ከምዚ ይብሉ።
ብተደጋጋሚ ከምዝገለፅናዮ ምክንያት ናይ ፖለቲካ ተሓሳስቡ ይኹን ብዝስዕቦ ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ዋላ ኣመራርሓ እንትኾነ እውን ንሓደጋ ዝቃልዐሉ ምንም ዓይነት ምክንያት የብሉን። ዝኾነ ውልቀ ሰብ ዝኾነ ምክንያት ዘጋጥሞ ሽግር ብፖሊስ ተመርሚሩ ንህዝብና ብቐጥታ ዕላው ክንገብሮ ኢና።
ኣብቶም ዝሓለፉ 7 ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት 4 ኣባላቱ ከም ዝተቐትልዎ መንግስቲ ግቡእ ምፅራያት ከም ዘይገብር ኣባላት ዓረና ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ክልል መውቃዕቲ ከም ዝፍፀሞም ዝተፈላለዩ ምክንያታት እናተፈጠሩ ከም ዝእሰሩን ከም ዝፍረዶምን ይገልፅ ዓረና ትግራይ። ናትኩም መልሲ ኣቶ ገብሮምካየ።
ቅድም ኢለ ዝገለፅክዎ እዩ ኣብ ክልልና ብዘንኪ ዝስዕቦ ወይ ምክንያት ዝ ናይ ፖለቲካ ተሓሳስባይ ዝክተሎ ፖለቲካ ፓርቲ ኣባል ብምኳኑ ኣብ ልዕሊ ዝኮነ ይኹን ዜጋና ፀገም ከይበፅሕ ናይ ሕጊ ልዕልነት ክኽበር መንግስቲ ከምኡውን ዝምልከቶም ናይ ፀጥታ ማሓወርና ዝለዓለ ፃዕሪ እዮም ዝገብሩ፣ ዝለዓለ ክትትል እዮም ዝገብሩ። ቅድሚ ሕዚ እውን ንዓረና ናይ መረፃ ወቅትታት ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ፖለቲካ ምንቅስቃስ ክገብር ከለኹ ከምዘጋጢምኒ ይብል እዩ። በብእዋን ድማ ያው ምፅራይ ተገይሩ ነቶም ሽግር ገጢሞም ዝበሃሉ ውልቀ ሰባት ንቤተሰብ እውን ተፃርዩ ንቤተሰብ እውን ዕላዊ ኮይኑ እዩ ነቲ ፓርቲ እውን ዕልፊ ኮይኑ እዩ ኮይኑ ግን እዚ ክገልፅዎ እዩ ደልዩ ከም ውልቀ ሰብ ዝፈጥሮ ወንጀል እንታሃሊ ግን ከም ማንም ሰብ ይሕተት እዩ ብሕጊ ኣግባብ ብስርዓቱ ንቀደም ተጠርጣሪ ኮይኑ ካብኡ ቀፂሉ ድማ ቤት ፍርዲ ትፍረዶ ተሎ ናይ ሕጊ ውሳነ ዝወሃቦ ካብኡ ወፃኢ ብዝኮነ መንገዲ ኣብ ልዕሊ ዝኮነ ይኹን ዜጋና ዝደለዩ ዓይነት ናይ ፖለቲካ ኣተሓሳስባ ይሃልዎ ዝኮነ ሽግር ከይገጥሞ ንፅዕር እምበር ከምዚ ዓይነት ድሌታት የብሉን ባህሪ እውን ይፍቀዶን ዴሞክራሲያዊ ውድብ ህዝቢ ዝደለዮ ተሓሳስባ ክመርፅ እናገበርና በቢ ሓሙሽተ ዓመቱ ኣብ መረፃ ግዜ ዝመፃናሉ ግዜ እዩ። ሕዚ እውን ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝድላዮም ይብን ካብቲ ሕግን ስርዓት ንዝፈቅዶ ወፃኢ እው እናኸዱ ትዕግስቲ ውድብን መንግስቲ ዝሓልፎ እምበር ብዓፀብን ቀለለን ብዙሕ ትርጉም ንዘይወሃቦም ፖለቲካ ውድባት ዝኣትወሉ ምክንያት እውን የብሉ ካብቲ ትርጉም ዘይብሉ ባይትኦም ወፂኦም ትርጉም ናብ ዘለዎ ናይ ፖሊሲ ክትዕ ትርጉም ናብ ዘለዎ መማረፅታት ናብ ዝክየደሉ ሓደ ፖለቲካ ፓርቲ ከም መስታወትና ኢና ንወስዶ ግን ናብዚ ብርክ እዚ ኣይደየውን ተራ ፈለመን ጥቐነን ጥራሕ ኮይኑ ኣለዎ ስርሖም ካብ ዝወፃኢ ብዙሕ ትርጉም ዝበና ይኮ
እወ። ኣቶ ገብረምካኤል ናብቲ ህዝቢ ሓሳቦም ከቅርቡ መማረፂኦም ከቅርቡ ፅቡቅ እዩ ናብዚ ደረጃ እንተዓብይ ሓይሽ ዝበልኩም ኣሎ ከም ድላይና ከይንንቀሳቀስ ምስ ህዝቢ እውን ከይንራኸብ ኣኼባዋን ምስ ህዝቢ ክነካይድ ከለና መውቃዕቲ መግረፍቲ በፂሑና እዩ። ናይ ዓዲግራት ይጠቕሱ፣ ናይ ኣፅቢ ይጠቕሱ፣ ካልኦት ከባቢታት እውን ይጠቕሱ። ብሓቂ እቲ ሃዋህ ንዓኣቶም ዝምቹ ሃዋህ ደሎ
ተራክሲ እዚ ከምቲ ዝክሮ ሰብ ዘይከበሎም ይኽእል እዩ እምበረ መቐለ ኣብ ዝተፈላለዩ ሆቴላት ክካይዱ ሓሲቦም ነይሮም እዮም ተንቀሳቂሶም እዮም ሰብ ዘይብሎም ምዃኖም ዝኡ ከለዉ ይብትንወ ናይ መቐለ መጋገጃ ተፈቂድሎ መካይዶም እዮም ኣብ ዓዲግራት ኣክሱም ዝበልካዮ እውን ፈተነታት ተካይዶም እዮም። ግን ዝበዝሕ ግዜ ብናይ ባዕሎም ድኽመት ትርጉም ዘሎ ናይ ፖሊሲ መካትዕ ሓሳባት ሒዞም ስለዘይቀርቡ ኣነ ክሳብ ዝዘለኒ መረዳእታ ብብዙሕ ትርጉም ዘለዎ ሰብዘይመፀሎምን ብኡ ምክንያት ይብትንዎ እዮም። ንሶም ኮዮም ጋዜጠኛ ከይኣቱ ብፍላይ ናይ መንግስቲ ጋዜጠኛ ዝበሃል ከይቀርፀና ይብሉ እዮም ንምንታይ እዩ ስለዝሓፍሩ እዩ ዝእከብ ሰብ ውሑድ ይኸውን ኢሎም ስለዝፈርሑ።
ኣቶ ገብረምካኤል መለስ ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ንዝሃብኩም ቃለ ምልልስ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን ይቀኒለይ
ይቀኒለይ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስፖርታዊ ፀብጻብ
ኣብቲ ኮርያ ተተኣናግዶ ዝቐነየት ግጥም ፅዋዕ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ትሕቲ 20 ዓመት ዝዕድሚኦም ጋንታ ብሪጣንያ ትሕቲ 20 ንፈለማ ግዜ ኣብ ታሪኻ ፅዋዕ ዓለም ተዓዊታ። ብሪጣንያ ናይ ሎም ዘበን ፅዋዕ ዝዓተረት ንመጋጥምታ ጋንታ ቬንዙዌላ 1-0 ድሕሪ ምስዓራ እዩ። ብሪጣንያ ካብ መንጋጋ ዛምቢያውያን ነዚ ፅዋዕ እዚ ዘፍሸለት ጋንታ ጣልያን እያ ነራ መጋጥምታ 3-1 ከምዚ ሰዓረታ ይፍለጥ። ኣብ መወዳእትኡ ንቬንዙዌላ ሓንቲ ሸቶ ጥራሕ ኣመዝጊባ ፅዋዕ ዓለም ዓቲራ ኣላ።
ጎል ኢንግላቴራ አልሚኑቶ 35 ኣፕሮቬቾ ሃስታ ዶስ ኦፖርቱኒዳድስ።
ኣብ መጻረይ ግጥም ጽዋዕ ኣፍሪቃ ትሳተፍ ዘላ ሕሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ዋልያ ኣብ ኣክራ ጋና ብሰፊሕ ሸቶታት ብልጫ ተሳዒራ። ጋንታ ዋልያ ኣብቲ ናይቲ ማል ሰንበት ግጥም 5-0 እያ ተሳዒራ። ኣምበል ጋንታ ብላክ ስታርስ ሃገራዊት ጋንታ ጋና ትጽዋዓሉ እዩ። ኣሳሙሃ ጃን እዩ ኣብ መበል 10 ደቂቕ ሸቶ ብምዝጋብ ጀሚሩ ኣከታቲሎም 3-0 ዕረፍቲ ወፂኦም 2 ድሕሪ ዕረፍቲ 5-0። ኣብቲ ኻሊእ ግጥም ጋንታ ዋልያ ኣብ ሙሉእ ፀወታ ንጋንታ ጋና ብዙሕ ስግኣት ከይኮነት እያ ንተስዓ ደቃይቕ ዛዚማቶ። ኣብዚ ምድብ እዚ ሴራልዮንን ኬንያን እውን ይርከባ። ክልተን ሃገራት ኣብ ዘካየድኡ ካልእ ግጥም ሴራልዮን ንኬንያ ኣብ ፍሪታውን 2-1 ስዒራታ ኣላ። بمسارات هذي قانا نتبدب تمرح سيراليون قال اي كينيان اثيوبيان تسعيرن سالتسين رابعين اللوها اتليتكس اب مدرخات اولمبيك ني اثيوبيا شلماتات بيداليا نزور كبو اتليتات بيت وي بيت مسرحي مريت نمشلام منقست اثيوبيا قروب كمزلو قداما منشتر هايلو مارام دسالين قدلي صوم President Committee Olympic Ethiopia Dr. Ashabir Walda Georgis ni VOA Abzahab Warito Saba Sultan et sport stazararu kaddamay minister Haile Mariam ilom
Atletu chachin mariet be mosada chwa gari tu tatakkamachin jial tabodachin
Atletu atna masrahi mariet sila zrohabu hagarna terab hatin bar aito guretin Nizitu qabbalu wa mariet abzirahaw ilom adil sirahfat iromin مقيار ملك زهاجر عبر كتو غيروم يوم لومون انتقونا نساتهم ينفو عمبر نحناس كمت انوكل تهزوي اللنا لكم إلوم يمزول بزلو دكتر أشبر أتليتات إثيوبيا تحت إسراء نايلومي ورحي باز حد دماء عب لندن عالم لغا وددرات يتصب بيامالو أفرنسا ستورادر إرتراوي أتليت بيتروس مامو عب كردم نايقوبو تعويتو نسونة عصر تسلستنة وغلتة كيلومتر زنوحاتو لدر ززازة ملو كيزي حمسان تيعتن دقيقان حمسان شمونتن سيكوندنيو فرنساوي يولمان رانكو كال اي تاليانوي أليكس بالدجني سالساي چاينا عبدالدالو تقرد دماراتون دما اتيوبياويان بغلت يوسوطا تعويتوم كال كلي قزهانين اشت بكرين ايوم توب تتعوتو اب مودات تعصر شمون تقامت الزعود ميوم زساطة فلو وددرات عالم لغا فيدراشن اتليتكس اب نايروبي كينياك نكجمر سلاسة معالتات راح تاريف ولو اتناي نايروبي وددرات ناب عالم لغا وددرات اتليتكس اب لندن زك عرارب اونيو اتليتات اتيوبيان ارتران اب تناي نايروبن لندن وددرات كتساطة فيوم زبل عبي تسويت علو
سپورتاویز زینا که تسمع سنه خمزه خبر کن سمعتی زیر ریدمس امریکایی نفلی مدب کن حلف منگستی سعود عرب اب هاگرو نزعاتو حقاوی منبری سند زیب اللوم وصاعت نیتات اوشت تیس عام عالتات نکوز او زهابو آواج محرات کزازم حیدت معالتات تاریف والله بتر سلطان كابتا هاجر اي واتس ان زبل حدا زي حقاوي نباري سعود عرب الزراري بلو
كاب راديو دمت امريكا زولل كازلو خمل لها
تفاي تفاي
من كبلك من يشمك من تبال
داي موديل غاي سيتوين زحاوي
انكست ايثيوبيا نعدهم كمال سوكم يلو صعرتات جميرولو كوناتاتكم خفلت دلي نابا خادو الى زلخو من تاي كوناتات اللهم
دومسنا زغلو غنزبا قاتلنا اواج ناي ايتيبيا زي هنا اواج ناي سعوديه نخلتينا ايتي غبروني نخلتينا زخري قيت صرف هاي صرح حموي
نسغا اب سعود عرب كنداي غير قال الله كنداي قميتك
حادث يا مزاج انك ابغى ادني فولت سعوديه
قدم فولت مالت
وا مالت صرح لنا يقدم
حقاوي منبر حسكا ديخا ويس بزي حقاوي ورقتي خا وتنبر زلخا
انا حقاوي ورقتي بلي
الزناي تسعة معلتات ويكعناي ثلاثة غاره زوتها وكم أواج زود أقوله ساعتي أكل اللهم مرجعها أنتي كخوني مالتيو
أثرت شديدة معلت ولا مغارين الله مثلاً جن سخيد عيد اللي أنا أنت حزمون جن بجدة تايم أما رجع بالله بعلي جن سخيد وا زي يكون
أنتي يوم
جن على ماي جن استصحى خل اللي هذبا ويانا نام نوح المرن يعوتنا أنا يقدني يقولهم هم تتعوتوا نوح جزيت من هناك نعوتنا
انت اياتا شطوها انت اياتا علامها انت اياتا تعويت تبلكا انا ما جرش هذا زاميت قداي
سريحس جنزل حزا قيلا بعدي زخونه نظر فترة زخونه ناي درو ربع تام ماشين مزدو ناي ولا زخونه ناي زبع عزدو زخونه نظر مختار ومتحندو زي ناتي علامة اندحر اصاكو اللي قويكا
أوش تغني عمت قعوتي أو يزمد بزيل كاتحسب
أبز عمت قلت عمت بس قعوتي
أنا أقول لك دمتي أواقعون سمعنا لما بدحرها من تاي كباب بدي هذا
هو مزرعي يسرح أواقعي يسرح سرح زبلا إنه كل أم قرصة إنه يسرح ورد إمن ተብልኒ ክንክል እንታይ ዓላማ ኣለኒ ኣትየለኹ ኣትየለኹ ለይቲ እውን ቃትሪ ይኹን ስራሕ እንተብልኒ ሰርሕ ኣለኹ ስለ
ገሊኦም ሰባት ሰብኣዊ መሰሎም ከም ዝገሃስ ማእሰርቲ ከም ዘጋጥሞም መስቀይቲ ከም ዘጋጥሞም ይዛረቡ እሞ እቲ ትብሎ ዘለካ መደብ ክሳብ ዝዕወት ከጋጥመካ ዝኽእል ፀገማት እውን ክፀወርኦ የ ባህላይ ዲኻ
እወ እወ ዝድኣፍ ሮማይ እንተሰሪሕካ ትዕወት ትኽእል ዋላ ከዓ ተዓትዎ ትኽእል
ከባቢካ እንታይ ይመስለ ኣብዚ ሰዓት እዚ ምስ መን ኣለካ
ዋላ ሓደ የለን ኣነ ጥራሕ እየ ዘለኹ ኣብዛ ከባቢ
ስለዚ ኣብ ገጠር ዲኹም ዘለኹም?
ኣብ ገጠር ኢና።
ካብ ከተማ ክንደይ ኪሎ ሜትር ርሕኩም ኢኹም ትነብሩ?
ረቃረባይ ብዙሕ ርሑቕ ኣይኮነን፣ ያው ገጠር እዩ ዝበሃል መዛርዕ ገለታት እዩ። ሓደ ትድንኽዎ ሰብኣይ እውን ጥዑይ ሰብ እዩ። ምናልባት ብዙሕ እውን ስላል ክኾነ ባህል እየ ምስ ሓደ ጎይታ
ሓዳር ጌርካ ዲኻ ወይስ ገና ኢኻ መንሰ ኢኻ?
ሓዳር ገይረ ነይረ ሓዳረይ ፈሪሶ ኣሎ።
ቆልዑ ትከወሊድኩም ድኹም?
ቆልዑ ክልተ ቆልዑ ኣለውኒ።
ፅቡቕሞ ሰናይ
ሓወይ ሽግር እኮ እዩ እንታይ መስልካ ሕዚሲ ዓድኻ ድማ ክፅላሕ ዓድኻ ስማ ዓድኻ ናማትካ ዓድና ዓዳ ይኮነካን ኣይኮነካን ዓድኻ ኣታዋፀካ ግን ሕዝካላ እንተኸይድኻ መንቀሳቐሲ ብኣ ትንቀሳቐስ
ሰናይ ዘበን ይኹነልካ። ካሊእ ክንብልዎ ንኽእል ነገር የለን። ናይ ውልቀ ውሳኒኻ ስለ ዝኾነ ዝሃብካ ናቃለ መለልስ
ሽግር እዩ ዝሓወይ እንታይ መስልካ ምስኣንስ እዩ ካብ ዓድና ዘውፀአና ኣብ ደደ ፈልአየ እንጀራ ሕሱም እዩ ሸውለ መፀየ ኮይኑ ዩ እንጀራ ሕሱም ስለ ዝኾነ ኣብዚ ዝገበሩ ይወሩን ዋላይ ዓመት ይሰሩና ግን ናባዕለዩ ናባዕለዩ ብሰብ ዘ ከምዝኹኑ ክብለሉ ዝኽለሉ መንገዲ የብለዩ እታ ናባዕለዩ ግን ናይ ውልቀይ ውሳኔ ናባዕለዩ መርገፀይ የ ዛርብለኽካ
ስዑድ ዓረብ ንክትኣቱ ካብ ዓዲ ክትወፅእ ከለካ ገንዘብ ኣፍሲስካ ዲኻ ገንዘብ መዲብካ ዲኻ ክንደይ ወፃእ ጌርካ ተሰዲድካ?
ሓደ 10,000 ናይ ኢትዮጵያ ብር ዝኾነ ኣትፈለ ሰን መልሰ እየን ኣለኹ ካብ 20,000 ብላዕሊ ካብ 25,000 ዝላዕሊ ረድ እዮም እየ ዳዓደይ ዳኣሕዋተይ ድገለ ድገለ ክብል እና ዳረዳኹ ሕዚ ላይ ኣቋርፂ።
ስለዚ እቲ ትብለኒ ዘለካ መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ዝገበረ ይግበር ደልዩ ይሰረኒ ክሰሰኒ ይጠርዘኒ ብድሌተ ኣይወፅን
ሕዝኒ ተሰዲድኒ ኣህለ ወሳህለ ብርዓት ምስ ኩሕለን ዓደይ ጉማየላዊ ክወዳ ኣይቶ እንድሕሪ ሓዘኒ ተዓወትኩ
ኣራይ እሞ ሽምካ ክትነግረኒ ፍቓደኛ ዲኻ?
ላላ
ካበይ ከተማ ከም ዝመፅእ ክትነግረና ትኽእል ኢኻ?
ኣይ
ራይ እምበኣር
ምንም ኣይጠቀመኩም ወይ ናባዕለይ መርገፀይ ስለ ዝሓብኩን ትጠውኩም ፋይዳ የብሉን።
ራይ እሞ ክብረት ይሃበለይ ስለ ቃለ ምል
ዝሃብብጣዕሚ ኣመስግን ብጣዕሚ ኣመስግን ዝሓወ
የቕንየለይ ብሩህ መዓልቲ
እሺ ድኹልና
ኣብ ስዑድ ዓረብ ካብ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ እውን ርእቶ ረኺብና ኣለና። ኣብ ዝቕፅል መደብና ክነቕርቦ ኢና። ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ንሎም መዓንቲ ዝተዳለዉ መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ግዜ ሓፂሩና ኣሎ። ንርእቶታትኩም ሙዚቃ ብምግባዝ ክሰናበተኩም በርሀ ጊለ መሸሽ ፅባሕ ክሳም ረኸብ በዚኣ ክሰናበተኩም ድሓን ሕደሩ
ሰማይ ጠማቲ ኣኽዋንኪ ይፈልጥ ኣብ ሰምል ጉልቲ ኣብ ርስተ ኸፀንዕሞ ኣብይክጠምቲ